Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко проводити продуманішу і зваженішу економічну політику, а не думати про президентські вибори. Як сказав голова держави, перебуваючи сьогодні у Великих Сорочинцях на Полтавщині, негативний вплив на національну валюту чинить дефіцит державного бюджету. Тим часом уряд заявив сьогодні, що має намір залучити експертів Міжнародного валютного фонду до розробки й аналізу проєкту державного бюджету на 2010 рік. Як заявила прем'єр Юлія Тимошенко, розробка такого проєкту бюджету триває за графіком. Міністерство фінансів сьогодні оголосило свій прогноз інфляції на 2010 рік, який закладається в проєкт держбюджету, на рівні 9,7%. Президент Віктор Ющенко закликав також свого російського колегу Дмитра Медведєва, вкотре закликав активізувати українсько-російський діалог на найвищому рівні, для того, щоб українсько-російські відносини не політизувалися. Перебуваючи у Великих Сорочинцях на Полтавщині, Віктор Ющенко висловив жаль із приводу того, що візит Дмитра Медведєва до України кілька разів переносився і відкладався з різних причин. Ющенко також оголосив, що звернеться до Конституційного суду в тому разі, якщо Верховна Рада подолає його вето на зміни до законів щодо виборів президента. За його словами, пропоновані зміни, по суті, зроблять українські вибори президента нечесними і нелегітимними. До подій у світі. Уряди Сполучених Штатів і Швейцарії підписали угоду, за якою найбільший швейцарський банк УБС має розкрити податковій службі США імена майже 4,5 тисяч своїх клієнтів-громадян Америки, яких там підозрюють у вихилянні від виплати податків. Загальна сума грошей на їхніх коштах у якийсь момент, за даними податкової служби США, становила 18 мільярдів доларів. Хоча пізніше, як стало відомо, багато з цих рахунків були закриті. У Багдаді жертвами вибухів стали сьогодні принаймні 80 людей і ще понад 300 поранені внаслідок цілої низки вибухів і мінометних обстрілів, які сталися один за одним у районі урядових будівель, в особливо захищеній так званій «зеленій зоні» Багдада. ООН заявляє, що Кабул має зняти заборону на висвітлення актів насильства в день виборів. Учора в Афганістані оголосили заклик уряду до засобів інформації утримуватись від повідомлень про насильницькі терористичні акти протягом часу роботи виборчих дільниць. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 19 серпня, середа. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. У нас сьогодні ось які теми передачі. Труднощі бюджетного процесу в умовах недовіри політиків один до одного.
Якраз найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді і який створився на фоні президентських виборів, які, по суті, справи вже де-факто розпочалися.
МВФ вважає, що економічна криза минає. А чи відчуваєте ви це на собі? Ваш голос.
Не відчув. Так, як і було. Квартплата підніметься, і газ теж.
Квартирна плата подорожчала, опалення, що там ще?
Да, минає. Да, на вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють, по Хрещатику ходять.
Якими будуть нові правила для іноземців в Україні?
Іноземець повинен мати на території України при в'їзді відповідні медичну страховку, страховку цивільної відповідальності і тому подібне.
Просто за хабарі наші прикордонники будуть закривати очі, що у людей цих грошей немає.
Про все це і багато-багато більше протягом наступної півгодини.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв відкровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дуваєв і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Український уряд обіцяє у відведений законом термін до 15 вересня підготувати проєкт закону про державний бюджет на 2010 рік. До роботи над головним фінансовим документом держави вже зголосилися експерти Міжнародного валютного фонду. Між тим, експерти відзначають, що темпи роботи над проєктом бюджету не дозволяють говорити про підготовку якісного документу. Про труднощі бюджетного процесу в сучасних умовах більше знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр Юлія Тимошенко запевнила, що уряд зможе підготувати проєкт бюджету на наступний рік у передбачені законом терміни.
Я не бачу ніяких загроз для бюджетного процесу, крім безпосередньо розладу в політиці. І важливо, щоб Верховна Рада не політизовувала процес прийняття бюджету, а щоб Верховна Рада дійсно професійно виконала свої повноваження. Але якраз найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді і який створився на фоні президентських виборів, які, по суті, справи вже де-факто розпочалися.
Раніше експерти прогнозували, що наближення президентських виборів стане на заваді підготовці збалансованого проєкту бюджету. Аби уникнути таких закидів, Юлія Тимошенко запросила до роботи над проєктом бюджету на наступний рік радників Міжнародного валютного фонду. На думку голови уряду, участь фахівців МВФ стане ще одним стабілізуючим чинником у підготовці проєкту держбюджету 2010 року.
І для того, щоб бюджетний процес йшов абсолютно прогнозовано, щоб він йшов в повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила спеціальну місію фахівців.
Міжнародний валютний фонд вже дав згоду на участь своїх радників у цій справі. За словами виконувача обов'язка міністра фінансів Ігоря Уманського, з радниками МВФ будуть обговорюватися лише загальні риси бюджетної політики.
Міжнародний валютний фонд ніколи не був учасником безпосередньо самого процесу бюджету. Для них важлива політика, яка закладається, і підходи, які закладаються при формуванні бюджету, починаючи з макроекономічної моделі і закінчуючи соціальною політикою.
Опозиція та президент критикують рядову бюджетну політику. Попередній міністр фінансів Віктор Пинзеник подав у відставку саме через незгоду з бюджетною політикою. Член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашого українець Ярослав Джоджик каже, що уряд вчасно не отримав фінансових показників від Національного банку і що за таких умов вчасно підготовлений проєкт бюджету не зможе бути якісним.
Є відповідні терміни, на протязі якого, маючи базові документи, можна підготувати якісний документ. Адже нам не потрібен документ заради документа. Якщо, відповідно, не підготовлена бюджетна резолюція, очевидно, розраховувати на якісний документ практично неможливо.
Це був репортаж Дмитра Шурхала. Світове господарство починає потрохи оговтуватися після занепаду, але подальший поступ буде непростим. Так вважає Міжнародний валютний фонд. Для того, щоб позитивні тенденції закріпилися, фахівці закликають, зокрема, змінити структуру міжнародної торгівлі. Цю тему продовжує Мар'яна Драч.
Світова рецесія залишила глибокі шрами, які ще довго будуть втурбувати споживачів і підприємців. Останнє падіння виробництва було найглибшим з часів Другої світової війни. Це думка старшого економіста МВФ Олівера Бланшара. Попри певне пожвавлення економічних показників, він не бачить підстав для того, щоб у найближчий час зменшився рівень безробіття у світі. А пік безробіття, вірогідно, припаде на наступний рік, вважає оглядач. Головний економіст МВФ бачить два чинники, необхідні для сталого розвитку світового господарства. По-перше, економіки не повинні бути так сильно залежними від грошових ін'єкцій з боку урядів. По-друге, необхідно змінити структуру міжнародної торгівлі. Сполучені Штати мають активніше продавати свої товари за кордон, щоб зменшити велетенський торговельний дефіцит. А держави Азії, з іншого боку, мають більше імпортувати. Задля цього треба вплинути на інтереси споживачів, що є непростим завданням. Щоправда, до певної міри це вже відбувається. Після потрясінь на ринку житла і біржах американці стали ощаднішими. Але для того, щоб врівноважити падіння попиту у Північній Америці, Китай та інші азійські держави повинні витрачати більше. Велике питання, коли ж це станеться? Експерт МВФ стурбований тим, що повільне пожвавлення економіки може призвести до того, що американська влада опиниться під сильним політичним тиском витрачати більше. Але якщо не протидіяти цьому тиску, то бюджетний дефіцит США сягне ще вище. Це може відірвати довіру до спроможності Вашингтона повернути позики. Інвестори можуть почати хаотично втікати з країни, а долар покотиться вниз, що врешті-решт занурить американську економіку в нову кризу, попереджає експерт. Раніше цього місяця президент США Барак Обама висловив сподівання, що американська економіка скоро піде до гори.
Я переконаний, що кроки, які ми робили протягом останнього півріччя, допомогли зупинити наше економічне вільне падіння. Ми втрачаємо робочі місця удвічі повільніше, ніж на початку року. Наша фінансова система більше не є на межі краху. Ціни на житло зросли вперше за 3 роки.
Зауважив Обама, поклавши відповідальність за гострі економічні проблеми на попередню адміністрацію Буша. Як визнають в МВФ, світова криза не лише почалася в Америці, але від стану економіки США буде залежати, коли ж одужає решта світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А чи відчули ви на собі спад економічної кризи? Про це запитали ми перехожих Києва, і ось які відповіді почули.
Не відчув. Так, як і було. Зарплата підніметься, і газ теж.
Ні, не помітила. Зарплата та ж, змін ніяких. Квартирна плата подорожчала. Опалення, що там ще?
Ще не змінилося нічого. Ну, робота є, а фінансів немає. Для чого вони так роблять? Ще людей грошей немає, зарплати немає. Вони піднімають таку комунальні послуги.
Да, минає. До на вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють, по Хрещатику ходять. Нічого не покращило. Але настрій вже інший, чим був спочатку.
Тільки завдяки цілеспрямованій праці. Мені стало жити не гірше, ніж я жив раніше. Я бачу, що у більшості людей погіршується. Фінансова ситуація, стан життя, потреби, культура, духовність. Мені шкода, але я на власні очі бачу, що система цінностей української держави розхитується. Бо на першому плані питання виживання.
А зараз почуємо думку одного з чільних українських експертів-економістів на тему виходу української економіки з кризи. З нами на зв'язку голова Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Пане Лановий, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово вже заявляла про зростання української економіки завдяки антикризовим програмам уряду. Водночас ви берете участь в прес-конференції «Українське диво». ВВП йде вгору, а економіка вниз. Що ж відбувається насправді?
Чисто статистично, ми маємо деяке пожвавлення економіки порівняно з четвертим кварталом минулого року. Це стосується промисловості, сільського господарства. Можна говорити, що економіка дуже-дуже поступово відновлюється, але падіння було настільки значним, практично більше, ніж на третину, що поки що це не відчувається в українських сім'ях. Окрім того, не відбувається поки що поява якихось нових економічних перспектив, нових галузей, які б відчутно збільшували доходи наших сімей. Доходи залишаються низькими, повільна спроможність населення малою. Все це свідчить, що поки що з такого лежачого стану, стану депресії, економіка не піднімається.
І все ж таки, як зрозуміти розходження даних? Ось ви говорите про лежачий стан економіки. Юлія Тимошенко про економічне зростання. І, до речі, президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер заявив нещодавно, що українська економіка все ж таки виходить із кризи.
Ну, у нас криза має, так би мовити, декілька фаз. От ми вже зупинили падіння і знаходимося в такому горизонтальному стані, тобто незначне, дуже поволе підняття. Підняття відбувається за рахунок того, що український метал знову почали брати на світових ринках. Це, скоріше, данина тому, що в країнах-споживачах, особливо в арабському світі, трошки відновилася купівельна спроможність, і вони знову починають будувати свої курортні, готельні та інші об'єкти за допомогою української металургійної продукції. Наші металурги мають зараз контракти на 2-3 місяці наперед. Але все ж таки це незначні обсяги, і ми ще далеко не виходимо на той рівень, який у нас був.
Дякую за участь у програмі. Це був голова Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Більше з його інтерв'ю читайте в інтернеті на адресі radiosvoboda.org. Далі у «Свободі сьогодні» ось які теми. Нові правила для іноземців в Україні. Якими вони є?
Іноземець повинен мати на території України при в'їзді відповідні медичну страховку, страховку цивільної відповідальності і тому подібне.
Просто за хабарі наші прикордонники будуть закривати очі, що у людей цих грошей немає.
Ми розповімо про російську розвідку, яка в Чехії виявилася занадто активною.
Ruští diplomaté, tito ruští rozvědčíci začali přímo ovlivňovat i české veřejné mínění.
Також ви почуєте про незвичну виставку «Мистецтво за ґрат».
За підтримку Української греко-католицької церкви 30 картин наших підопічних було направлено на міжнародну виставку, яка відбулася у місті Відень, Австрії. Три картини були преміювані міжнародними преміями.
Про це все за мить, а тема нашої наступної передачі – програми «Ваша свобода» ось яка. Протидія тиску, проблеми національної безпеки України після послання президента Росії Медведєва. Гість Радіо «Свобода» Олександр Литвиненко, доктор політичних наук. І ще один гість – Володимир Василенко, правознавець-міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України.
Ще такого не було, щоб один глава держави до іншого глави держави звертався через телебачення.
Як каже народ в інтернеті, реагує на це, каже, Ющенку ще треба було в кінці дописати. І нарешті не «на», а «в». І не український, а український.
Да. Єдине, що є нового в цьому виступі, це його, по-перше, абсолютно дипломатичний тон, а по-друге, роздратування президента Росії.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Сьогодні у Харкові виник скандал навколо діяльності обласної профспілки працівників освіти та науки. Регіональна служба безпеки стверджує, що від вчителів надходять скарги про нецільове використання внесків. За словами начальника Харківського управління СБУ, освітянська профспілка підтримує певні політичні партії. В самій же профспілці ці звинувачення заперечують, а в самій ситуації конфліктній розбирався Назар Ковальчук.
Начальник СБУ в Харківській області Андрій Мухатаєв стверджує, що внески членів обласної громадської організації профспілки працівників освіти і науки витрачаються на підтримку мітингів. Він посилається на скарги, які надходять до спецслужб. Слово Андрію Мухатаєву.
Ця інформація як запитання, аби прояснити цю проблему. А проблема насправді є. І про це вам можуть розповісти студенти і лідери студентських профспілок. Ви про цю проблему самі почуєте.
Очолює Харківську головну освітянську профспілку Лідія Долуб, яка водночас є депутатом від фракції регіонів в обласній раді. А треба зауважити, партія, яку вона представляє, проводить наймасштабніші мітинги в Харкові, до участі в яких залучають лікарів і педагогів. Як повідомив Андрій Мухатаєв, студентам за двогодинне вигукування гасел і за створення масовки на площі Свободи – це найбільший майдан в Європі – платять по 50 гривень. Обласна профспілка працівників науки і освіти об'єднує 200 тисяч студентів і педагогів. У кожного із зарплати чи стипендії стягують 1% до профспілки установи, п'ята частина з яких відраховується на рахунок обласної освітянської профспілки. А отже, сума виходить чимала – від 1,5 до 2 мільйонів гривень на рік. Голова студентської ради при обласній державній адміністрації Євген Грицьков каже, нікому не вдається з'ясувати, на які цілі витрачаються гроші.
Ну де ми бачили, щоб публічно були якісь звіти, публічно опубліковані якісь програми? Хто зі студентів Харківщини знає, куди витрачаються їх членські внески?
Голова обласної профспілки працівників освіти і науки Лідія Дуб каже, що діяльність її організації плідна і готова звітувати.
Я думаю, що якщо у вас була
така інформація, ви знаєте, де я нахожусь.
Я вважаю, якби у вас була така інформація, ви знаєте, де мене можна знайти, і можна було б цю інформацію перевірити. Щорічно у нас проходять дві конференції, під час яких ми докладно звітуємо перед кожною первинною організацією, куди саме направлені кошти.
Куди направлені средства.
Студентська рада та Головне управління освіти і науки закликають до діалогу профільну профспілку, зокрема і в питанні, чи повинні всі освітяни сплачувати внески без їхньої згоди на те. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Перетинаючи український кордон, іноземцям треба буде тепер доводити, що в них вистачить грошей для перебування в Україні. Ця норма почне діяти з 25 серпня нинішнього року і стосуватиметься не всіх закордонних гостей. Хто ж з іноземців потрапить під контроль і яку мінімальну суму доведеться мати для в'їзду в Україні? В Україну! Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Контроль буде вибірковим, і під нього можуть потрапити громадяни 85 держав Африки, Азії та Близького Сходу, а також 5 держав колишнього СРСР. До цієї п'ятірки входять Киргизстан, Молдова, за винятком її громадян, що приїздять в Україну в рамках угоди про спрощений пропуск, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Вихідці з цих держав, що їдуть в Україну на один місяць, повинні мати при собі мінімум 12 620 гривень, повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Павло Шешолін. Це може бути конвертована валюта за курсом НБУ на день в'їзду. Суму визначили від прожиткового мінімуму, помноженого на 20, із урахуванням можливих витрат іноземців в Україні. Павло Шишолін.
Вимога чування на добу. Ми взяли мінімальну суму для одної людини 30 гривень. Далі. Проїзд залізничним транспортом, автомобільним чи іншим по території України. Далі. Іноземець повинен мати на території України при в'їзді відповідні медичну страховку, страховку цивільної відповідальності і тому подібне.
Як сподівається перший заступник голови Державної прикордонної служби України, завдяки новим правилам вдасться зменшити число незаконних мігрантів, а значить зменшити витрати з держбюджету.
Це кошти нашої держави. Тримання, ідентифікацію, натуралізацію, харчування, медичне забезпечення, повернення. Ми в цьому році за 9 місяців вже 1,5 мільйона коштів державних потратили на одне тільки питання – харчування оцих незаконних мігрантів, які утримуються у наших місцях. Не говорячи про те, що ми родих приймаємо, виховуємо цих дітей і тому подібне.
Як переконує Павло Шишолін, такі ж правила стосовно в'їзду іноземців діють і в інших країнах. Вибірковий контроль під час перетину України відбуватиметься таким чином. Прикордонників буде не менше двох. Іноземці запросять до спеціального приміщення пункту пропуску. Причому той, хто прибуває, не обов'язково має пред'явити саме гроші. Можна показати, наприклад, платіжну картку із випискою з особового рахунку, документ про бронювання або оплату житла, туристичний ваучер. Зі свого боку, експерт Дмитро Гройсман сумнівається, що нововведення допоможе у протидії нелегальній міграції.
Просто за хабарі наші прикордонники будуть закривати очі, що у людей цих грошей немає. Тому ми не повинні очікувати зміни міграційної ситуації в Україні.
Натомість у Державній прикордонній службі України стверджують, що можливостей для корупції нові правила не надають. Як запевнив Павло Шишолін, перевірку проводитимуть як співбесіду, і вся вона буде зафіксована відеокамерою. Торік прикордонники України затримали близько 10 тисяч нелегальних мігрантів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Чеській Республіці в розпалі чесько-російська дипломатична війна. Двоє дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці змушені покинути цю країну. Причина – діяльність, що є несумісною зі статусом дипломата. Іншими словами, надто активна розвідувальна діяльність російських спецслужб на чеських теренах. Що це означає і як відреагувала Росія, знає Оксана Паленська.
Історія з активною діяльністю російських спецслужб у Чехії тягнеться ще з 2007 року. Тоді Служба безпеки Чехії звернула увагу на те, що російська розвідка намагається вплинути на громадську думку, щоб викликати опір будівництво радара США в Чехії. Тоді також мовилось про те, що розгалужена російська шпигунська мережа робить спроби отримати економічну інформацію і проникнути в чеське політичне середовище. З оприлюдненої цими днями інформації випливає, що історія має продовження. – На думку чеських спецслужб, зараз в посольстві Росії в Чехії і в консульствах в Карлових Варах і Берно працюють десятки розвідників. Протягом останніх років їхня кількість збільшилась. Вислати з Чехії двох російських дипломатів – це радикальний крок чеської сторони. Однак більшість чеських аналітиків вважає його виваженим, говорить праський політолог Любош Палата.
Ruští diplomaté, to diplomaté bych dal do úvozovek, nejen získávali informace.
Російські дипломати, визначення цих дипломатів я взяв би у лапки, лише здобували інформацію про те, як відбувається підготовка до зведення американського радара. Їх також цікавила політична ситуація навколо цього. Російські розвідники почали прямо впливати на чеську громадську думку. З тим у чеському середовищі рахувалися. Навіть мовилося про те, що російська сторона через різні підставні фірми стоїть за рухом проти будівництва радара, який несподівано тут з'явився. Цих активістів було чути, але постало велике запитання, звідки вони беруть гроші на свою діяльність.
А було великою отазкою, де беруть на свої активіти пеніже.
Нинішня чеська преса пише про те, що тиск на формування громадської думки в Чехії, особливо стосовно будівництва радара, вийшов за прийнятні межі. Зрештою, увага до Чехії з боку російської розвідки має давню традицію, вважає аналітик столичних Лідових новин Петр Пешек.
Заєм Руска о тенто геопростор се датує уж довго спадки.
Інтерес Росії до цього геопростору датується ще часами царської Росії. Цей інтерес вона має і далі, чи то економічний, чи політичний, чи до Чехії як до буферної зони. Достатньо придивитися до розмірів їхніх посольств. Маю на увазі кількість працівників у посольстві і в консульствах. Тобто, поза сумнівом, активність спецслужб Росії до нас підвищена.
Російська сторона кроки Чехії вважає недружніми. Черговою провокацією назвав їх російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. За останніми повідомленнями, Росія також вийшла двох чеських дипломатів. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні» цього вечора. Преображення Господньою любов'ю. Під такою назвою в Києві відкрилася виставка образотворчо-прикладного мистецтва засуджених. З 300 присланих на виставку робіт експерти відібрали 103 кращі, які і представлені у виставковому залі храму Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви. Серед авторів виставки 12 неповнолітніх і 15 жінок. Інші ж художники чоловіки. На виставці побувала кореспондент Радіо Свобода Марічка Набока.
На перший погляд – простий малюнок олівцем. Маленький равлик тягне за собою годинник на ланцюжку. Вдивляюся і стає зрозуміло. Художник дивиться на равлика з-за ґрат, а равлик від них тікає. Цей твір 19-річного Андрія Суслова називається «Втрачений час». Роботи на виставці «Преображення Господньою любов'ю» різні. Класичні пейзажі, портрети, а також те, що зараз називають сучасним мистецтвом. Глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар звернув особливу увагу гостей та журі на ікони та картини, які зачіпають філософські питання.
Мене що найбільше цікавить, це те, що вони звертають увагу також на ікону. Це є релігійний акт – малювати ікону, добачити щось святого в житті.
Оті люди, які малювали, які позбавлені болі, вони посилають нам сигнал, що вони не перестали бути людьми. Ми посилаємо їм сигнал, що в нас є надія, що вони, застановившись над своїм минулим, побачивши світ, може, іншими очима, що вони повернуться до нормального життя.
Семен Глузман, правозахисник та колишній політв'язень, переконаний, що такі виставки є підтвердженням відкритості українського суспільства.
Я пам'ятаю іншу тюрму, радянську. Чим частіше я буваю на таких заходах, тим більше я переконуюся, що живу в новій країні. Найголовніше – це можливість бути собою навіть там, де все обмежено, там, де існує режим. І я щасливий, що дожив до цього часу.
Представники департаменту виконання покарань вважають, що саме лише позбавлення волі і ізоляція людини від суспільства результату не дадуть. Тому засуджених стимулюють до творчості, закуповують фарби, полотна, надають приміщення для занять, говорить виконуючий обов'язки голови Держдепартаменту виконання покарань Микола Ільтяй.
У цьому році за підтримки Української греко-католицької церкви 30 картин наших підопічних було направлено на міжнародну виставку, яка відбулася у в місті Відень, Австрії. Було набрано 30 картин, з яких 3 картини були преміювані міжнародними преміями.
А в розмірі, якщо я не помиляюся, 2000 євро.
З понад 100 творів поважне журі має відібрати 50, які потраплять на міжнародний конкурс образотворчого мистецтва ув'язнених «Очима інших» у Берліні. Серед переможців таких конкурсів минулих років були й представники України. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І це все на сьогодні у програмі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі продовжуються. На черзі новини.